Saeimas sociālā un darba lietu komisijā šodien skatot jautājumu par dūmu detektoru nodrošinājumu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, liela daļa komisijas deputātu labklājības ministrijas pārstāvju virzienā veltīja virkni pārmetumu, jo pagājuši vairāk nekā 3 gadi kopš kļuva zināms, ka no šī gada dūmu detektoriem būs jābūt katrā mājā, taču šajā laikā ministrija nav atrisinājusi jautājumu, kā palīdzēt tik katram nedzirdīgajam šo pielāgoto un dārgo ierīču iegādē. Komisijas deputāte Andu Čakšu no jaunās vienotības nokaitināja arī ministrijas datu trūkums. Proti ministrijai nav zināms, cik precīzi šādi detektori būtu vajadzīgi.
Jūs šodien sakat, ka jūs nezinat skaitu. Es atvainojos 3 gadus, ko jūs skaitījāt? Sērkociņus? Nu, nestāstat šodien, ka jūs nezinājat, kam tad tie 3 gadi bija domāti? Kādai pārējai? Nu, es atvainoju, kam tā pārēja bija domāta? Tādēļ, lai jūs saprastu, cik jums ir klienti, lai viņiem iegādātos vai atbalstu izveidotu. Šodien kāpēc mēs esam tur, ka jūs nezinat skaitu?
Pēc teju 40 minūšu strīdiem labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperta Ineta Pīkša atzina, ka lai arī ir zināms skaits, kam nepieciešami tehniskie palīgi līdzekļi kopumā, tomēr jauno dūmu detektoru noteikumu kontekstā ministrija nav pievērsus uzmanību atsevišķi nedzirdīgo cilvēku vajadzībai pēc tiem. Par ministrijas pārstāvis Inetas Pīkšas atzīšanos īpaši priecājās jaunās vienotības deputāte Anda Čakša un saskaņas pārstāvis Andrejs Klementjevs.
Nu, tad no šīs vietas, kā mēs mainīsim to? Visi, nu, nebēdīt ņemties vienkārši, jūs vai pateicat labi, nu, tad ko darīsim?
Tiešām, piemēram, es arī nezināju par to, ka man mājās ir vajadzīgs dūmu detektors.
Bet par jums var, jūs paši varat uzrauties, jā, un jūsu ģimene, ka šim pacientu cilvēkiem ir labklājības ministrs, savs departaments, parlamentārs sekretārs, kurš nesabūt jautājums, un viņam vajag rūpēties par cilvēkiem.
Vienkārši, ko darīt?
Tagad ir jautājums tiešām, ko darīt, jo, nu, piemēram, arī šobrīd mums ir izdalīts finansējums visiem tehniskajiem palīdzekļiem uz visu sarakstu, jā.
Un šiem
pietrūkst? Papildus finansējums būs šis iztrūksts, jā, mums būs jāmeklēt papildus finansējums kaut kur, šobrīd mums nezinās kur.
Latvijas nedzirdīgo savienība satraucoties, ka specializētos un dārgos dūmu detektorus nevarēs atļauties lielākā daļa cilvēku ar dzirdes traucējumiem, jau 2018. Gada maijā esot nosūtījuši ministrijai vēstuli. Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūmiņš pēc sēdes Latvijas radio norādīja, ka no Latvijas nedzirdīgo savienības šādu vēstuli saņēmis vien pērnā gada nogalē, tomēr pēc abu pušu savstarpējās sarunas kļuva skaidrs. Vēstuli nosūtīta arī 2018. Gadā, bet citam labklājības ministrijai ierēdnim un dūmiņam tas nav bijis zināms Latvijas nedzirdīgo savienības viceprezidentei Inesei Imurei liekot palikt izbrīnā par ierēdņu komunikāciju ministrijā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.